На дело имав малку повеќе минимал кик. Ова е Matador со No Man's Land од EP-то Kingswing, издадено од страна на Минус. А сега идеме на другата дискографска куќа на Ричи Хотин, на Plus 8 со Julian Jewel Opening.